Apvienoto nāciju organizācija ir aicinājusi Mjanmas valsts padomnīcu un faktisko līderi Aung San Suu Kyi pārtraukt armijas izvērstās ofensīvas pret Rohindžām, kuras patvērumu meklējušas tuvējās kaimiņu valstīs Bangladešā un Nepālā. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres BBC raidījumā sarežģītās sarunas norādījis, ka pašlaik ir īstais brīdis valsts vadītājai, lai izdarītu spiedienu uz Mjanmas armiju un novērstu tālāk humanās krīzes attīstību, kas jau piespiedusi vienai trešdaļai Rohindžas kopienas pamest valsti.
It's clear for me that there is a pressure from
Man ir skaidrs, ka ir spiediens no militārās puses par to, kas ir ticis jau izdarīts. Taču es sagaidu, ka valsts līderis būs tas, kurš varēs vērst situāciju par labu. Šī ir viņa pēdējā iespēja uzrunāt valsti, bet ja tas netiks darīts, tad tā būs briesmīga traģēdija, kurai es neredzu pozitīvu iznākumu.
I don't see how this then can be reversed in the future.
Šo vardarbību ANO jau netieši nodēvējusi par etnisko tīrīšanu, tā sākusies pēc 25. Augusta konflikta, kurā Rohindžas kaujinieki esot uzbrukuši policijas postenim Rokhaimas štatām un kuras izprovocējušas tālāku situācijas eskalāciju. Uz vienotu Mjanmas valsts nostāju minoritātes Rohindžas jautājumā aicinājis arī armijas priekšnieks. Viņš izteikumos bija daudz radikālāks un paudzis viedokli, ka Rohindžām nav sakņu šajā valstī, kā arī noraidījis pārmetumus, ka valstī notiek etniskā tīrīšana, jo ofensīvas, kas uzsāktas valsts rietumos, tikušas vērstas pret Rohindžu kaujiniekiem nevis miermīlīgiem iedzīvotājiem. Ja konflikts netiks atrisināts, tad līdz gada beigām Bangladešai jārēķinās ar vismaz 600 tūkstošiem islamticīgo Rohindžas bēgļiem, kur liela daļa ir bērnu. Par to brīdinājusi starptautiskā palīdzības grupa, kas sniedz humāno palīdzību visā pasaulē. Kopš konflikta sākuma Mjanmu ir jau pamatuši 400 tūkstoši cilvēku, kas ir vairāk kā viena trešdaļa no Rohindžu kopienas, kur apdzīvo valsti. Mjanmā viņu kopējais skaits ir nedaudz pāri 1 miljonam. Bangladeša jau ir paziņojusi, ka tiks uzsākta arī 14 tūkstoši jaunu mītņu būvniecību Rohindžu bēgļiem, kas turpin ierasties valstī no kaimiņos esošās Mjanmas un kas šobrīd spiesti apmesties lielākoties vienkārši ceļmalās vai klajā laukā, vakar paziņoja Bangladešas ārkārtējo situāciju ministrs Šahs Kamals. Bangladešas varas iestādes paziņojušas, ka iekārtos lielu bēgļu nometni 800 hektāru platībā netālu no esošās Kutupalongas Rohindžas bēgļu nometnes Koksbezeras rajonā. Pēc Kamala teiktā, nometnē tiks gādāts par pienācīgiem sanitārajiem apstākļiem, ūdens apgādi un medicīniskās palīdzības pieejamību. Tikmēr Bangladeša ir arī pārmetusi Mjanmai, ka tā ir vairākas reizes pārkāpusi tās gaisa telpu, kurā tika manīti droni un helikopteri. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.